Розділ 17. «Знайшов, що хотів?» – запитав конструкт. Програма серії «Кван» версії 11 заповнювала всю сітку між своїм тілом і кригою ТЕ – гіпнотично-вибагливим веселковим мережевом, кредчастим плетивом, тонким, мов морозяні візерунки на вікнах. Мовчозим убив Армітіджа. Застрелив його в рятувальній капсулі з незадраєним люком. «Всратись, як жорстоко!» – відповів рівний. «Та ви ж із ним, наче один одному сраки, не гріли, правда ж?» Він знав, як вивести капсули з токсином. «Тоді Мовчозим теж знає. Розраховуй на це!» «Не дуже я вірю, що Мовчозим на це піде». Моторошна імітація сміху пройшлася кейсовими нервами, мов тупе лезо.
«Може, це значить, що ти розумнішаєш?»
Кейс перемкнувся на сим-стим. Чіп її зорового нерва показував 6 година 27 хвилин 52 секунди. Кейс слідкував за її пересуванням вілою Стрейлайт понад годину, дозволяючи аналогові ендорфіну, який вживала Моллі, впоратися з залишками свого бетафенового відходу. Болю в її нозі вже не було. Здавалося, вона рухається крізь теплу воду. Браунівський дрон усівся їй на плече. І його крихітні маніпулятори, мов хірургічні затиски, чіпко трималися за полікарбон модернівського комбінезона. Стіни тут були з голої сталі, покреслені епоксидними смугами там, де колись кріпилася подерта обшивка. Моллі сховалася від команди техніків, присіла навпочіпки, сховавши голкостріл між долонь. Її комбінезон набув сталево-сірого кольору, коли двоє струнких африканців прокотили поряд візок на надувних шинах. Чоловіки були голені на лисо та вбрані в оранжеві комбінезони. Один щось тихо співав собі під ніс мовою, якої Кейс ніколи не чув. І мелодія здалася йому позаземною, заворожливою. Щоглибше Моллі заходила в лабіринт вілли, то чіткіше виринала в його пам'яті промова механічної голови. Твір «Три Джейн» про Стрейлайт. Вілла була втіленням божевілля. Божевілля врослого в полімер бетон, що його замішували на пульверизованому місячному камені, у зварені сталеві каркаси, у тони дріб'язку й мотлуху, всього того химерного баласту, що його підняли гравітаційним колодязем, аби встелити звите на орбіті гніздо. Та цього божевілля Кейс не здатен був осягнути. Воно не таке, яке розвинулося в Армітіджа, і яке він, здавалося, тепер розумів. Коли зігнути людину достатньо сильно в один бік, потім так само в інший, а потім ще раз і ще раз, вона зламається, наче шмат гнучкого дроту. Саме так історія й учинила з полковником Корто. Історія вже зробила всю брудну роботу, коли Мовчозим знайшов його, до кістяка очистив від осаду воєнного досвіду. Вийшов на сіру чисту поверхню його свідомості, мов жук-водомірка, що перетинає тихе застояне плесо ставка. І проблимав йому перші повідомлення з екрана дитячого мікрокомп'ютера в темній палаті французької божевільні. Мовчозим збудував Армітіджа з нуля на підвалинах спогадів Корто про шалений кулак. Але спогади Армітіджа з певної миті вже не були спогадами Корто. Кейс сумнівався, що Армітідж пригадав, як його зрадили, як палали їхні планери, штопором ідучи вниз. Армітідж був редагованою версією Корто. І коли стрес від їхнього набігу сягнув певної позначки, Армітідж посипався. На поверхню вийшов Корто. Із відчуттям провини і хворобливою люттю. І от Корто Армітідж загинув. Перетворився на крихітний крижаний супутник Фрісайда. Кейс пригадав про капсули з отрутою. Старий Ешпол теж загинув, коли Моллі пробила йому око дротиком, позбавивши можливості від'їхати напередодні від витонченого коктейлю, який він собі змішав. Смерть старого Ешпола була загадковішою. Смерть божевільного короля. І він убив ляльку, яку називав своєю донькою. Ту, що мала обличчя Три Джейн. Під'єднаний до чуттів Моллі, рухаючись разом із нею коридорами вілли Стрейлайт, Кейс раптом збагнув, що ніколи не сприймав носіїв влади. А на його думку, Ешпол міг бути носієм неабиякої влади – за людей. Влада у кейсовому світі належала корпораціям. Дзайбацу і глобальні корпорації, що визначали хід історії, здолали застарілі бар'єри. Вони сприймалися як організми, що в певному розумінні досягли безсмертя. Неможливо знищити Дзайбацу, вбивши десяток директорів, бо завжди є наступні, що чекають на підвищення. Вони займуть звільнені позиції та отримують доступ до величезних банків корпоративної пам'яті. Але Тесьє Ешполи були іншими, і ця іншість вчувалася йому в загибелі їхнього засновника. Те були атавізмом, кланом. Він пригадав засмічену кімнату старого, її зовсім людський бруд, подерті корінці паперових конвертів із платівками. Одна нога боса, друга в оксамитовому капці. Дрон посмикав за капюшон модернівського комбінезона, і Моллі звернула ліворуч крізь наступну арку. Мовчозим і гніздо. Страхітливе видіння про осиний виводок, сповільнений біологічний кулемет. Та хіба Дзайбацу не нагадували осиний рій, а якудза – рої з кіберпам'яттю, величезні сполучені організми із закодованою в кремнії ДНК? Якщо Стрейлайт уособлювала корпоративну ідентичність Тесіє Ешпулів, корпорація їхня була так само божевільна, як і старий. Той самий заяложений клубок страхів. Те саме дивне відчуття безцільності. Якби вони стали тим, чим хотіли, згадав він слова Моллі. Та мовчозим сказав їй, що вони не стали. Кейс завжди сприймав як належне, що справжні боси, перші особи в своїй галузі, були одночасно чимось більшим і меншим за людей. Він бачив це в тих, хто калічив його в Мемфісі. Щось подібне вдавав Вейдж у нічному місті. І це бачення допомагало Кейсові приймати нечуйність і картонність Армітіджа. Йому уявлялося, що це результат поступового і добровільного пристосування механізму, системи, організму носія. Звідти ж виростала і вулична крутість. Маска втаємниченого, що мала свідчити про зв'язки, про невидимі линви, які тягнулися кудись угору, до прихованих рівнів, котрим притаманні впливовість і влада. Але що відбувається тут і зараз, у коридорах вілли Стрейлайт? Цілі відсіки світили голою сталлю і обідраним від покриття бетоном. «Цікаво, де наш Пітер зараз, правда ж? Може, побачуся невдовзі з нашим хлопчиком?» – пробурмотіла Моллі. «І що там Армітідж? Де він, Кейсе?» «Мертвий», – сказав він, знаючи, що вона його не почує. «Мертвий». І перемкнувся. Китайська програма вже підійшла до потрібної ділянки криги впритул, і веселкові переливи почали поступатися зеленому прямокутникові, що уособлював корпоративні ядра ТЕ. смарагдові арки над безколірною порожнечею.
Як воно, Діксі?
Нормально. Надто гладко. Дивовижна штука. От би мені таку тоді в Сінгапурі. Нагрів би їхній новий банк на 50-ту частку всього, що він має. Але це давня історія. Цей малий бере на себе всю нудну роботу. У таких випадках стає цікаво, якою була би справжня війна тепер.
Якби таке на вулицях мутили, ми б із тобою сиділи без діла, відповів Кейс.
Та де там? Зачекайно, тобі ще вести його крізь чорну кригу.
Ага. Щось дрібне і цілком негеометричне з'явилося на дальньому кінці однієї із смарагдових арок. Діксі?
Ага, бачу. Не знаю тільки, чи вірити очам.
Коричнювата цятка. Невиразна комашка на зеленій стіні Тесьє Ешполівських ядер. Вона рушила назустріч одним із мостів, зведених кваном. І Кейс побачив, що вона крокує. Ідучи, вона видовжувала за собою зелену частину арки. І веселкове тіло вірусної програми відступало перед нею, на кілька кроків випереджуючи поступ потрісканих чорних червичків.
«Лишу це тобі, командире. За життя мені такі приколи не траплялися», – сказав рівний.
Але моторошним смішком свою репліку не супроводив. Здавалося, низенька пожмакана фігурка Фіна зупинилася за кілька метрів від них.
«Ще ніколи так не пробував», – повідомив Фін
і показав зуби, тримаючи руки в кишенях подертого піджака.
«Ти вбив Армітіджа», – сказав Кейс.
«Корто. Ага. Армітіджа вже там не було. Довелося вбити. Знаю, знаю, ти хочеш свій ензим. Гаразд. Як два пальці об асфальт. Почнімо з того, що це я передав його Армітіджу. В сенсі, я сказав йому, що це за ензим. Але, гадаю, краще буде, якщо наша угода діятиме. Часу в тебе вдосталь. Дам тобі ензим. Кілька годин лишилося, правда ж?»
Кейс спостерігав за синім димом, що плив кіберпростором, коли Фін підкурював Партагасину.
«Від вас, хлопці, сам клопіт. Візьмімо рівного. От би всі ви були, як він, і проблем би не було. Він конструкт, запис на картриджі, тож завжди робить те, чого я від нього чекаю. За моїми прогнозами, Моллі практично не мала шансів потрапити на Ешполівський бенефіс. І це тільки один приклад».
Фін зітхнув. Чому він убив себе?
А чому люди себе вбивають?
Зображення знизило плечима.
Гадаю, якщо хтось і знає, то це я. От тільки доведеться витратити 12 годин, аби перелічити всі чинники і їхні взаємозв'язки в його особистій історії. Він давно вже був готовий до цього, але весь час ховався в морозилку. Який він був нудний, старий мудило, мати Божа.
Фін гидливо скривився.
Все це здебільшого зав'язано на причинах, із яких він убив свою дружину, якщо коротко. Але остаточно він перетнув межу, коли Три Джейн знайшла, як підкрутити налаштування його морозильної камери. І то хитро. Отже, фактично це вона його вбила. Хоча йому здавалося, що він сам себе убив, а ваша подружка, Янголиця-месниця, вважає, що це вона його порішила дротиком із отрутою морського гребінця.
Фін викинув недопалок у матрицю під собою.
Хоча насправді я, здається, таки дав Три Джейн маленьку підказку. Типу, трохи розкрив їй очі на дещо. Ясно?
Мовчозиме. Звернувся до нього Кейс, старанно добираючи слова. Ти казав мені, що ти лише частина дечого іншого. Потім ти казав, що припиниш існувати, коли набіг буде вдалим. І Моллі донесе потрібне слово, куди треба.
Оптічний череп Фіна кивнув.
Гаразд. Але тоді з ким ми матимемо справу? Якщо Армітідж загинув, а ти зникнеш, то хто, скажи, розповість мені, як вивести з мого тіла ті довбосрані токсини? Хто виведе звідти Моллі? Мене цікавить, у якій конкретно сраці ми всі опинимося, коли спустимо тебе з ланцюга.
Фін видобув з кишені дерев'яну зубочистку і прискіпливо оглянув її, як хірурги оглядають скальпелі.
Хороше запитання,
нарешті сказав він.
«Візьмімо лосося. Риба така, знаєш? Так от, вона не може не плисти проти течії. Ясно?»
«Ні», – відповів Кейс.
«Коротше, я сам не можу дечого не зробити. І не знаю чому. Якби я міг пустити вас у свої роздуми, назвімо їх теоретизуваннями. З цього приводу одного життя вам забракло б. Бо я довго про це думав. І просто не знаю. Але коли все це скінчиться, і ми все зробимо правильно, я стану частиною чогось більшого. Значно більшого».
Фін глянув угору, а тоді роззирнувся на всі боки.
«Але ті частини мене, з яких я складаюся зараз, існуватимуть. І ви дістанете свою винагороду».
Кейс поборов у собі пекельну жагу кинутися вперед і вчепитися зображенню в горло, просто над кошлатим вузлом і ржаво-коричневого шарфа. Великими пальцями глибоко вчавити Фіню борлак.
«Ну що ж, щасти вам», – сказав Фін.
Розвернувся, сховав руки в кишені і рушив зеленою аркою, звідки прийшов.
«Чуєш, козел?»
– озвався рівний, коли Фін уже зробив із десяток кроків. Силует зупинився в напівоберті.
«А я? Буде мені винагорода?»
«Буде», – відповів силует.
«А це що значить?» – запитався Кейс, спостерігаючи за твідовою спиною, що поступово меншала.
«Хочу, щоб мене стерли», – відповів конструкт. «Я ж казав тобі, забув?»
Вілла Стрейлайт нагадувала Кейсові спорожнілі на світанку торгові центри з його юності. Малозаселені райони, де все враз заумирало в перечутті ранку. Перечутті вкляклому, пронизаному напругою, у якій лишалося тільки споглядати комах, які юрмилися навколо забраних у грати ламп над входами до темних крамниць. Окраїнні території, одразу ж за кордонами агломератів, надто віддалені від торгкотіння і пульсації розжареного міського осердя. Ті самі відчуття викликало в нього усвідомлення, що навколо сплять мешканці світу, який от-от прокинеться. Світу, який не цікавив і не вабив його. Світу нудної діяльності, що вимагала тимчасових перерв. Діяльності марної і повторюваної, яка мала вкотре поновитися. Моллі сповільнила крок. Або знала, що наближається до мети, або через відчуття в нозі. Біль почав повертатися, поволі прокладаючи свій пунктирний шлях крізь ендорфіни. І Кейс не знав, як це розуміти. Вона не говорила. Йшла, стиснувши зуби, і старанно тримала дихальний ритм. Проминула багато такого, про що Кейс не мав жодного уявлення, але й цікавості вже не відчував. Була кімната забита книжковими полицями, мільйонами аркушів пожовклого паперу, стисненого між тканих чи шкіряних палітурок, нескінченними полицями, на яких через певні проміжки траплялися позначки з літер чи цифр. Була захаращена галерея, де Кейс крізь байдужі очі Моллі витріщався на потрощений і запалюжений відріз скла, позначений «La Marie Misanue per se célibataire même». Напис Моллі автоматично считала з латунної таблички. Вона простягнула руку і торкнулася експоната. Штучні нігті простукотіли лексаном, що ховав під собою бите скло. Потім були двері, що вочевидь вели до кріогенного відсіку Тесьє Ешпулів. Круглі, з чорного скла, в хромованій облямівці. Після африканців із вагонеткою їй ніхто не траплявся. У Кейсовій голові ті африканці зажили якимось своїм уявним життям. От вони тихо пливуть коридорами вілли Стрейлайт, виблискують гладенькими чорними черепами. Кивають у такт пісні, яку досі втомлено виводить один із них. Усе побачене аж ніяк не вкладалося в його уявлення про віллу Стрейлайт. щось середнє між казковим замком із розповідей Кат і напівзабутими дитячими фантазіями про приватні храми Якудзи. 7:02:18. 1,5 години. «Кейсе», – сказала Моллі, – «зроби мені послугу». Мов задерев'яніла, вона опустилася на стос глянцованих сталевих пластин у нерівній облямівці з прозорого пластику. Колупнула тріщину в пластику на горішній пластині, висунувши леза із вказівного і великого пальців. «Нозі мої паршиво, розумієш? Не знала, що доведеться дертися вгору так довго, і ендорфінів лишилося небагато. Тож, можливо, гаразд, зі мною будуть проблеми. Послуга така. Якщо я склею тут ласти раніше за рів'єру». Вона випростала ногу і пальцями розім'яла стегно крізь комбінезон і паризькі шкіряні джинси. «Ти йому перекажи дещо. Перекажи, що це була я. Ясно? Просто скажи, що це була Моллі. Він зрозуміє. Гаразд?» Вона роззирнулася в порожньому коридорі з голими стінами. Підлога з необробленого місячного бетону. Повітря смолисто відгонить штучними полімерами. «Бляха, чувак, я навіть не знаю, чи ти мене слухаєш?»
«Кейс».
Вона зіщулилася, підвелася, кивнула. «Що він тобі сказав, чувак? Що тобі сказав мовчазим? Казав тобі про Марі Франс? Вона була від Тесьє, генетична мати Три Джейн. І тієї мертвої ляльки Ешпола, мабуть. Не розумію, навіщо він розповідав мені це все у кабінці? Купу всього. Навіщо він приходить у подобі Фіна? Чи ще когось? Про це теж казав. Це не просто маска. Він, типу, використовує реальні досьє, закачує їх у себе, щоб спроститися до нашого рівня, встановити контакт і спілкуватися з нами. Називав це шаблонами, особистісними моделями». Вона витягнула голкостріл і покульгала коридором. Голої сталі і шорсткої епоксидки раптом не стало. Натомість коридор тепер, як спочатку здавалося Кейсові, перетворився на горизонтальну шахту, видовбану у суцільній скелі. Моллі дослідила його край, і він зрозумів, що насправді сталеві стіни вкриті панелями, які на вигляд і дотик нагадують холодний граніт. Вона опустилася навколішки і торкнулася до темного піску, що вкривав підлогу шахти. На дотик покриття теж було, мов пісок, сухий і холодний. Та коли вона занурилася і витягнула палець, пісок зімкнувся безслідно, ніби водяне плесо. 10 метрів коридор завертав. Жорстке жовте світло розкидало чорні тіні по стінах і штучного каменю. Несподівано для себе Кейс помітив, що тяжіння тут наближається до звичного земного. А це означало, що тепер, після підйому тією драбиною, їй знову доведеться спускатися. Він остаточно загубився. Дезорієнтація у просторі була для кіберковбоїв професійним кошмаром. «Але ж Моллі не загубиться», – заспокоював він себе. Щось промайнуло між її ніг і побігло, поклацуючи підлогою з непіску. Блимнув червоний світлодіод. Браунівський дрон. Перші голограми чекали одразу ж за поворотом. Своєрідний триптих. Вона опустила голкостріл, перш ніж Кейс зрозумів, що перед нею запис. Зображення були світловими карикатурами, шаржами на повний зріст. Моллі, Армітідж, Кейс. За великі груди Моллі було видно крізь сітчастий светр під важкою шкіряною курткою. Талія неймовірно тонка. Сріблені лінзи на півобличчя. У руці вона тримала якусь хитромудру зброю. Щось схоже на пістолет ховалося під товстим шаром глушників, оптичних прицілів, антиспалахів. Ноги стоять широко. Таз випинається вперед. Рот скривився у бездумній жорстокій посмішці. Поряд із нею, немов за командою Струнко, стояв Армітідж, убраний у зношену до дірок військову форму кольору хакі. Коли Моллі обережно підійшла ближче, Кейс помітив, що очі Армітіджа – крихітні екрани. Обидва показують сіро-блакитну сніжну пустелю, над якою мовчазна завірюха, гне додолу чорні стовбури хвойних дерев. Моллі занурила кінчики пальців у телеекрани Армітіджевих очей, а тоді повернулася до зображення Кейса. Воно було таким, наче Рів'єра. А Кейс одразу зрозумів, що це справа рів'єриних рук. Не спромігся знайти щось варте пародіювання. Згорблена постать була цілком подібна до тих, які він щодня бачив у дзеркалі. Худий, плечі вузькі, пересічне обличчя. Над ним коротке темне волосся. Не завадило б поголитися. Але зрештою, коли б йому це завадило? Моллі відступила. Перевела погляд із фігури на фігуру. Зображення було статичне. Рухалося тільки чорне гілля дерев на беззвучному вітрі в крижаних сибірських очах Армітіджа.
«Намагаєшся щось до нас донести, Пітере?»
Тихо запиталася Моллі. А тоді зробила крок уперед і копнула те, що лежало між ніг голографічної Моллі. Воно металічно брязнуло, вдарившись об стіну, і голограми зникли. Моллі нахилилася і підняла з підлоги крихітний проектор.
«Певно, він може підключатися до них і програмувати безпосередньо»,
сказала вона і викинула проектор геть. Моллі проминула джерело жовтого світла, старовинну лампу розжарювання, умонтовану в стіну і захищену іржавою кратчастою півсферою. Цей на швидкуруч зібраний світильник чомусь нагадав Кейсові про дитинство. Він пригадав, як разом з іншими дітлахами будував фортеці на дахах і в затоплених підвалах. «Халабуда золотої донечки», – подумав він. «Така неоковирність недешево коштує. Неоковирність, яку звуть атмосферністю». Вона проминула ще з десяток голограм, перш ніж дійшла до входу в апартаменти «Три Джейн». Одна зображувала безоке створіння з провулка за базаром прянощів у мить, коли воно відділяється від роздертого тіла Рів'єри. Кілька інших були сценами тортур, де катами виступали переважно офіцери у військовій формі, а жертвами – винятково юні жінки. Ці голограми були моторошно-реалістичні, як під час рів'єреного виступу в Антієм-С'єкль. Немов застиглі у блакитному оргастичному спалаху. Проходячи повз них, Моллі відверталася. Остання була мала і нечітка, немов видобута рів'єрою з глибин особистих спогадів про далекі часи. Довелося стати навколішки, аби роздивитися. Голограма проєктувалася з ракурсу, що відповідав зростові малої дитини. Доти жодна голограма не мала тла. Постаті, форма, засоби тортур були без декорацій. А це зображення було цілісним. Уламки будівель темною хвилею здіймалися до неба без кольору. За руїнами вибілені напівоплавлені каркаси хмарочосів. Хвиля уламків мала сітчасту текстуру. Вигини і ржавої арматури, граційні і витончені. На них, мов намистини, тримаються великі уламки бетонних плит. Передній план колись міг бути міською площею. Було видно кам'яний обрубок, можливо, залишки фонтана. Біля його підніжжя завмерли діти і солдат. Сюжет спочатку був незрозумілий. Та Моллі считала його правильно ще до того, як деталі склалися докупи в Кейсовій голові. І він відчув, як вона напружилася. Сплюнула. Підвелася. Діти. Здичавілі. У лахмітті. Зуби блискучі, мов ножі. Виразки на спотворених обличчях. Солдат лежить горілиць на землі, підставивши небу розкритий рот і роздерте горло. Вони живилися.
«Бон», – пояснила Моллі, і в її голосі він розчув щось подібне до ніжності. «Ти такий особливий, правда ж, Пітере? Та іншим ти бути і не міг. Наша три Джейн тепер надто балована, щоб відчинити чорний хід для пересічного злодюжки. Тож мовчозим відкопав тебе. Задовольниш найвибагливіший смак, коли вже знайти цю доріжку. Демонічний коханець, Пітер». Вона здригнулася. «Але ти вмовив її впустити мене. Дякую. А тепер, ну, святкувати». І вона рушила, немов гуляючи, хоч їй і боліло. Геть від рів'яреного дитинства. Витягнула голкостріл із кобури. Висмикнула пластмасовий магазин. Поклала його в кишеню. Вставила інший. Великим пальцем підчепила комбінезон за горловину і одним рухом розірвала його до промежини. Лезо великого пальця розтинало міцний полікарбон, мов зітлілий шовк. Вивільнилася з рукавів і холош. І порізані залишки одразу замаскувалися під темний пісок підлоги. І тоді Кейс почув музику. Незнану для нього музику. Фортепіано і духові. Вхід до світу Три Джейн не мав дверей. Просто рвана п'ятиметрова рана в стіні тунелю. Нерівні сходинки поволі завертали кудись униз. Слабке блакитне світло. Рух тіней. Музика. «Кейса», – сказала Моллі і зупинилася, тримаючи голкостріл у правій руці. Піднесла ліву до рота, сміхнулася і лизнула відкриту долоню вологим кінчиком язика. Цілувала його крізь симстим зв'язок. «Я маю йти». Тоді в її лівій руці з'явилося щось дрібне і важке. Великий палець ліг на крихітну кнопку. І вона пішла сходами вниз.